Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Και κύριοι, η σημερινή εκπομπή μνήμης και χρέους και ελληνικού πολιτισμού έχει σαν επίκεντρο το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1955, με το οποίο ο κυπριακός λαός, ο κυπριακός ελληνισμός, αξίωσε την ένωση με την Ελλάδα. Αλλά οι λαϊκές διεκδικήσεις της ελευθερίας στην πατρίδα μας ήταν συνεχείς και έντονες από τον 13ο αιώνα, όταν η μάστιγα των λεγόμενων σταυροφόρων πάτησε το νησί με τον Ριχάρδο της Αγγλίας το 1291, εγκαινιάζοντας τους αιώνες της δουλείας, άλλοτε με ειρηνικές αξιώσεις όπως τα ψηφίσματα και τα δημοψηφίσματα και άλλοτε με τα δυναμικότερα συλλαλητήρια, ο κυπριακός ελληνισμός έγραφε στην ιστορία του την απέτηση του επαναλαμβανόμενη αξίωση, η οποία προσέλαβε και επαναστατικές διαστάσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και παλαιότερες αναφορές μου ότι χρονολογικά οι επαναστατικές εξάρσεις σχηματίζουν την ακόλουθη εικόνα. Το 1578, ένοπλη εξέγερση. Οι εξεγερθέντες μάλιστα φώνευσαν τον διοικητή της Κύπρου, Βεϊλέρβεϊ Αχμέτ Πασά. Το 1600 έγινε προετοιμασία εξέγερσης και ορισμός ακριβούς χρόνου επαναστατικής έκρηξης. Το 1606 έγινε η επανάσταση του Πέτρου Αβεντάνιου. 15.000 επαναστατών και 5.000 επαναστατών στα βουνά είχαν διεκδικήσει την απελευθέρωση και την αποτινάξη του τουρκικού ζυγού. Έγιναν μάλιστα συγκρούσεις με 3.500 νεκρούς Τούρκους. Ακολούθησαν βέβαια οι σφαγές, οι διώσεις, όπως αναφέρεται από τους ιστορικούς. Ακολούθησε η εξέγερση του Βίκτορα Ζεμπετού το 1608, η εξέγερση της Λευκωσίας όταν πυρπόλησαν οι εξεγερθέντες στο διοικητήριο το 1764. Το 1798 ο φοιτητής της ιατρικής στη Βιέννη Ιωάννης Καρατζάς από τη Λευκωσία, σύντροφος του Ρίγα Βελεστινλή, δολοφονήθηκε στις 24 Ιουνίου 1798 με τους επαναστάτες που περιστήχιζαν τον μεγάλο επαναστάτη, τον Ρίγα. Οι Αυστριακοί τους παρέδωσαν στους Τούρκους που τους έπνιξαν στο Δούναβι. Το 1821 η Κύπρος συμμετείχε στο ξεσηκωμό της Παλιγκενεσίας με την αξίωση της απελευθέρωσης της Κύπρου και την ένωση της Κύπρου με το μέλλον να δημιουργηθεί ανεξάρτητον ελληνικό κράτος. Βέβαια δεν είναι οι μόνες εκδηλώσεις αυτές, δεδομένου ότι οι Κύπροι με έγγραφα και άλλους τρόπους απαιτούσαν πάντοτε την απελευθέρωσή τους, και μέσα στις επαναστάσεις είναι δυνατόν να αναφερθούμε στην επανάσταση του 1833 του Νικολάου Θησέα, την Άνοιξη που εκδηλώνεται στον Άγιο Γεώργιο τον Ολαμάνο, την επανάσταση του 1833 πάλι Γιαούρι Μάμι όπως ονομάζεται στην Πάφο, του 1833 την επανάσταση του καλόγερου Ιωαννίκιου στον Άγιο Ηλία Καρπαζίας και το 1931 στην επανάσταση των Οκτωβριανών για την ένωση με την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως έγιναν επανειλημμένες διακηρύξεις πόθων. Το 1578 με τον Ιωάννη Αγιομαύρα που ζήτησε βοήθεια από τον Φίλιππο τον Δεύτερο της Ισπανίας, το 1590 από τον Μάρκο Μέμο από την Πάφο που πήγε στη Ρώμη και στο Τωρίνο αναζητώντας βοήθεια από τον Δούκα της Σαβοίας, το 1600 από τον Νίκο της Σαβοίας αποστέλλεται στην Κύπρο ο Φραγκίσκος Ακίδας Ρόδιος και συναντάται με τον Αρχιεπίσκοπο Βενιαμίν και υπογράφου χάρτην ελευθεριών, ορίζουν ακριβή χρόνο επανάστασης αλλά οι ξένοι παρασπονδούν. Εξάλλου το 1909, 5 Φεβρουαρίου, ο επίσκοπος Σολέας και Κυρινίας Ιερεμίας και ο ηγούμενος της Μονής Κυκουλεόντιος ζητούν όπλα από τον βασιλιά της Ισπανίας για να αφανίσουν και εξολοθρεύσουν τούτα τα σκυλιά τους εχθρούς της πίστεως, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Εξάλλου το 1611, 17 Οκτωβρίου, οι Κύπροι ζήτησαν βοήθεια πάλιν από τον Ισπανό βασιλιά Φίλιππο τον Τρίτο, αυτή τη φορά για εκδίωξη των Τούρκων από το νησί. Εξάλλου, οι ενωτικές αξιώσεις επισημαίνονται από τον ομιλούντα σε 32 τουλάχιστον περιπτώσεις, από το 1821 μέχρι το 1931. Όμως ερχόμαστε στο 1950, στην επαναστατική εκείνη δεκαετία που χαρακτηρίζεται σαν η δεκαετία των απελευθερωτικών επαναστατικών διεκδικήσεων σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η δεκαετία του 50 ανέτειλε με μια έντονη αντιπαράθεση στην Κύπρο, ανάμεσα στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού και στην αγγλική αποικιοκρατία που κυβερνούσε το νησί μέχρι τότε για 72 χρόνια. Ο Άγγλος κυβερνήτης Σερ Άντριου Ράιτ, συνεχίζοντας την πάγια τακτική άρνησης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των Κυπρίων, απάντησε με αλαζονία στον Αρχιεπίσκοπο όταν στις 22 Φεβρουαρίου 1950 του ανακοίνωσε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 15ης Ιανουαρίου με την αξίωση της Ένωσης με την Ελλάδα. «Το ζήτημα της Ένωσης είναι κλειστό», απάντησε ο κυβερνήτης. Οι Άγγλοι λησμονούν τις ομολογίες και τις προσφορές του 1907, του 1913, του 1915, του 1940 για Ένωση και την ιστορική λογική του πόθου των Κυπρίων. Η αθέτηση των επίσημων αγγλικών υποσχέσεων ήταν πια δεδομένη, και όσο περνούσε ο καιρός, η άρνηση του δικαιώματος της ελευθερίας εξανέμιζε με τις ελάχιστες πιθανότητες για πολιτική ορθοδρόμηση. Οι ψευδεστήσεις διαλύονταν από το ένα μερόνυχτο ως το άλλο. Η Βρετανική τακτική όχι μόνο δεν επέτρεπε ελπίδες για ειρηνική λύση του κυπριακού προβλήματος, αλλά καταντούσε ανοιχτή ιστορική πρόκληση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Ίντεν, απέρριψε με σκαιότητα το Σεπτέμβριο του 1953 στην Αθήνα τη βολιδοσκόπηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου, για εγγραφή του Εθνικού Ζητήματος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και στις 28 Ιουλίου του 1954, ο Χένρι Χόπκινσον, στη Βουλή των Κοινοτήτων, έριξε το γάντι στον κυπριακό ελληνισμό. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ουδέποτε η Κύπρος θα μπορούσε να τύχει αυτοδιάθεση. Η πρόκληση ήταν ιστορική. Αποτελούσε ύβρι που δυναμίτιζε την ηθική τάξη. Η ιδέα του επαναστατικού ξεσηκωμού καθίστατο πια επιτακτική. Η ηγεσία του λαού δεν μπορούσε να έχει αμφιβολίες για την στάση των Άγγλων. Η συνείδηση έσπαζε τα δεσμά που ως τότε συγκρατούσε η τάση της μυρολατρείας και του συμβιβασμού, που η πολυαιώνια σκλαβιά συνήθισε σαν τρόπους επιβίωσης κάτω από τους ζυγούς της αποτρόπαιης και πολύμορφης ξένης τυραννίας. Οι μεστικές κινήσεις της απελευθερωτικής διεκδίκησης άλλαξαν ρυθμούς. Η αξίωση του δημοψηφίσματος για την Ένωση με την Ελλάδα ελάμβανε διάσταση λαϊκής προσταγής. Ήταν η μόνη εκπεφρασμένη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας και δημιουργούσε δίκαιο. Τις κρίσιμες εκείνες ώρες ο ηρωικός αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος πέθανε, αλλά η αξίωσή του θεριεύει. Η πνοή του προαιώνιου πόθου γινόταν άνεμος αντίστασης που φυσούσε και ανατάραζε τη γη. Από τα άντρα των γυαλών ακούγονται υποχθόνιοι οι ήχοι των τρικυμιών που χτυπούν τους αλίπληκτους βράχους υποσκάπτοντάς τους στη θέμελα. Η ίδια η φύση υπαγόρευε τη συνωμοσία σαν μόνη δύναμη συντριβής της κρατιάς αυτοκρατορίας, και η συνωμοσία δημιουργούσε νέες συνθήκες, νέες ανάγκες που χρειάζονταν νέες μορφές ηγεσίας, επαναστατικές φυσιογνωμίες, εμπνευσμένες προσωπικότητες ικανές να σφυριλατήσουν στον σκληρότατο γρανίτη των συγκυριών το ιστορικό πεπρωμένο της πατρίδας, και έμελε τα πρόσωπα να εμφανιστούν μέσα από το θρύλο και την πίστη, από τα βάθη της παράδοσης και της ελπίδας, από τις δύο επάλξεις της ζωής των Κυπρίων, από τα κάστρα που ο Παντοδύναμος ύψωσε για να προστατεύει αιώνια την ελληνική και ορθόδοξη ψυχή του νησιού, τον Πενταδάχτυλο και τον Όλυμπο. Ο νέος αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος με τα κηρύγματά του φλογίζει την καρδιά του λαού. Οι καμπάνες είναι σάλπιγγες ξεσηκωμού, οι άμβονες προπύργια του υπερπάντων αγώνα. Παράλληλα στην Αθήνα κινείται ο Κύπριος αριστούχος των σχολών πολέμου Ελλάδας και Γαλλίας, συνταγματάρχης πολεμιστής της Μικρασίας και του Έμπους του 40, Γεώργιος Θεοδόρου Γρίβας, καθηγητής τακτικής πολέμου στη Σχολή Ευελπίδων, που οραματίζεται την ιδέα του αγώνα από το 1948. Οι δύο άντρες πρωτοσυναντήθηκαν το καλοκαίρι του 51 στη Λευκωσία. Τον επόμενο χρόνο ο Γεώργιος Γρίβας επανέρχεται και κάνει αναγνώριση εδάφους. Βρίσκει τους πρώτους πυρήνες, τους πρώτους στρατολόγους, ηγέτες των οργανώσεων νέων Οχέν, Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου και Πεών Σταύρο Ποσκότη. Και στις 7 Μαρτίου το 1953 η ιστορία αλλάζει κεφάλαιο. Με κάθε μυστικότητα στην Αθήνα, στην οικία του Πανεπιστημιακού Γεράσιμου Κονιδάρη, 12 άντρες δίνουν τον όρκο της ελευθερίας. Ο κύβος ερρίφθη. Η προπαρασκευή επικίνδυνη, δυσχερέστατη, εγκαινιάζεται σε ατμόσφαιρα απειλών, εκφοβισμών και προσπαθειών ματέωσης του επαναστατικού εγχειρήματος. Η Αγγλία κατορθώνει να αποτρέψει εγγραφή του Κυπριακού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά η διεθνής άρνηση, οι ενδοελληνικές αντιδράσεις και η δισταγμή δεν ανακόπτουν το χήμαρο της ιστορίας. Ο Ρούς, ορμητικός, ακάθεκτος, δεν πρόκειται να στραφεί προς τα πίσω. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα με ύμνους του Παπασταύρου.
Πολλά τα δώρα του μεγάλου πατέρα και δημιουργού στον καθένα μας. Πολλά, πάρα πολλά. Πρώτο ανάμεσα στα πρώτα και θείο αληθινά είναι το δώρο της ελευθερίας. Μια πορεία προς αυτήν υπήρξε ολόκληρη η ζωή της ανθρωπότητας. Την ελευθερία ιδιαίτερα αγάπησε και έκαμε βίωμα και ζωή του το έθνος μας, το ελληνικό έθνος. Η ελευθερία υπήρξε και είναι για την Ελλάδα η βασική προϋπόθεση της ζωής της. Για τον κάθε Έλληνα αδελφό η ελευθερία είναι ένα πάθος. Γι' αυτήν θυσιάζει τα πάντα, μόνο και μόνο για να την διακρατήσει. Από τα πανάρχια χρόνια, το έθνος των Ελλήνων δεν έπαυσε να διδάσκει τον κόσμο, όχι μόνο πώς να ζει, αλλά και πώς να πεθαίνει. Για την ελευθερία χύθηκαν ποταμοί αιμάτων σε κάθε ελληνική γωνιά. Για την ελευθερία ποταμοί αιμάτων χύθηκαν και στο νησί μας, το σμαραγδένιο νησί της Κύπρου μας. Για την ελευθερία και την ένωση με τον ελληνικό κορμό, η μάνα Ελλάδα αναλήφθηκε και ο ανεπανάληπτος αγώνας του 55-59. Ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα τόσο στην προπαρασκευή όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά από αυτόν υπήρξε και το τραγούδι, το χριστιανικό και εθνικό τραγούδι. Πιστεύω πως είναι γνωστή σε όλους μας η δύναμη αυτού του παράγοντα. Μεγάλοι αγώνες αναλήφθηκαν πάντα με τη μουσική. Το «Είτε παιδες Ελλήνων» του μεγάλου τραγωδού της αρχαίας Ελλάδος Εσχύλου συνεχίστηκε πολλές φορές στην ιστορία του έθνους μας με διάφορες παραλλαγές και τα τελευταία χρόνια με το ελευθερία ή θάνατος. Μερικά από τα τραγούδια που στα χρόνια μας τραγουδήθηκαν με πάθος πρώτου αγώνα, κατά τον αγώνα και μετά από αυτόν θα ακουστούν στη συνέχεια. Όμορφο νησί η Κύπρος μας, ποια όμως η ιστορία της, ποιοι οι πόθοι και οραματισμοί της.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παπασταύρος Παγαθαγγέλου, ο φλογερός στρατολόγος της ΕΟΚΑ, με του οποίου τα τραγούδια, τους ύμνους, θα διανθίσουμε τη σημερινή αναφορά για το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950. Η 15η Ιανουαρίου 1950 αποτελεί μέσα στον ιστορικό χρόνο την επέτειο της διακήρυξης της αβίαστης θέλησης του κυπριακού λαού για την ελευθερία της ιδιαίτερης πατρίδας του και την ένωση της Κύπρου με το υπόλοιπο έθνος. Από τις 224.747 Έλληνες της Μεγαλονήσου τότε που δικαιούνταν να ψηφίσουν, αξίωσαν ένωση με την Ελλάδα 215.108, ποσοστό γύρω στο 96%. Ακόμα και Τούρκοι κάτοικοι της Κύπρου προσήλθαν στους χώρους του δημοψηφίσματος για να διαδηλώσουν τον ενωτικό τους πόθο και ψήφισαν την ένωση με την Ελλάδα. Δεν προσήλθαν στο δημοψήφισμα οι κυβερνητικοί υπάλληλοι, γιατί ήταν βέβαιο πως την επόμενη μέρα θα διώχνονταν από τις εργασίες τους και οι οικογένειες τους θα μέναν στους πέντε δρόμους. Η τρομοκρατία της Αγγλοκρατίας ήταν κραυγαλαία. Καταπολέμησε με κάθε τρόπο το δημοψήφισμα, με εκβιασμούς, εκφοβισμούς, απειλές, προειδοποιήσεις. Χωρίς προσχήματα, αστυνομικοί της αποικιοκρατίας περιέρχονταν τις πόλεις και τα χωριά και έγραφαν επιδεικτικά τα στοιχεία όσων αναμειγνύονταν στις προετοιμασίες για την 15η Ιανουαρίου. Το ίδιο έκαναν και την μέρα του δημοψηφίσματος. Παρ' όλα αυτά, προσήλθαν και υπέγραψαν τις δέλτους της αξίωσης δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιαίτερα δάσκαλοι. Και οι δάσκαλοι ήταν τότε υπάλληλοι της αγγλικής κυβέρνησης, γιατί η στοιχειώδης εκπαίδευση υπαγόταν στο τότε κράτος. Ενώ τα γυμνάσια διοικούνταν από σώματα εφόρων που εκλέγονταν από τον λαό. Η εκπεφρασμένη θέληση του λαού κατέπληξε την Αγγλοκρατία. Υπήρξε ένα ηχηρό ράπισμα εναντίον της ξένης τυραννίας, μια γροθιά στο στομάχι του αγγλικού δουλικού ζυγού. Αλλά την ίδια στιγμή δημιούργησε δίκαιο. Εξέφρασε την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού και την αβίαστη επιλογή του να ενωθεί με τους ελεύθερους Έλληνες αδερφούς. Και η απόφαση δεν ήταν μόνο καθοριστική της εθνικής διεκδίκησης. Αποτελούσε αδιαμφισβήτητη ηθική δέσμευση και απαράβατο ιστορικό νόμο για τις τότε αλλά και για τις επερχόμενες γενιές της από αιώνων ελληνικής νήσου. Ήταν η μόνη περίπτωση στην ιστορία που ο λαός της Κύπρου διαδήλωσε την οριστική και αμετάκλητη επιλογή του ως πρώτο και κύριο όρο ζωής στο διηνεκές. Η αξίωση της 15ης Ιανουαρίου 50 ήταν προσταγή και ιερό κληροδότημα για τον ελληνισμό που θα γεννιόταν σε αυτό το ελληνικό σταυροδρόμι του κόσμου. Βέβαια έγιναν δημοψηφίσματα και το 1921 και το 1930. Αλλά εκεί ήταν αντιπροσωπευτική η προσυπογραφή των διακηρύξεων των ψηφισμάτων.
Η Κύπρος μας η ωραία, η Κύπρος μας η ζηλευτή. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων γνώρισε μύριες συμφορές. Αφέντες άλλαξε δεκάδες, καρδιά δεν άλλαξε ποτέ. Αφέντες άλλαξε δεκάδες, καρδιά δεν άλλαξε ποτέ. Ελληνική είναι η ψυχή. Κι όσο θα στέκει αυτός ο κόσμος, η Κύπρος σαν ελληνική. Κι όσο θα στέκει αυτός ο κόσμος, η Κύπρος σαν ελληνική. Όσο θα στέκει αυτή η ζωή, και πόθος ένας στην καρδιά της με την Ελλάδα να ενωθεί. Και πόθος ένας στην καρδιά της με την Ελλάδα να
ήταν ο αείμνηστος Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου σε μεγάλη βέβαια ηλικία. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζω την αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα του Ιανουαρίου του 1950, παίρνοντας αποσπάσματα από το πρώτο τόμο του έργου μου «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Η ιδέα του δημοψηφίσματος εκπήγασε από τη σκέψη του καθηγητή της νομικής Δημητρίου Βεζανή, σύμφωνα με μαρτυρία του Σάβα Λοϊζίδη. Στο δικηγορικό γραφείο Λοϊζίδη στην οδόν Ομήρου 11 στην Αθήνα, όπου ένα πρωινό πήγε ο τότε Μητροπολίτης Κητίου Μακάριος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος. Ο Μακάριος ενστερνίστηκε την εισήγηση. Ήταν πρόεδρος του Γραφείου Εθναρχίας και έθεσε το θέμα στην ιεραρχία της Εθναρχούσας Εκκλησίας. Στον Αρχιεπίσκοπον Μακάριο τον Δεύτερο, τον Μυριανθέα, τον Αποκυρινίας, φλογισμένο πολεμιστή και επαναστάτη από το 1912 στους Βαλκανικούς πολέμους, τους Μητροπολίτες Κυρινίας Κυπριανό, Πάφου Κλεόπα και τον Χορεπίσκοπο Σαλαμίνας Γενάδιο. Η Εκκλησία πήρε την απόφαση. Οι ιεράρχες τέθηκαν επικεφαλής για την προκήρυξη, οργάνωση και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, αν, όπως αναμενόταν, αρνιόταν η κυβέρνηση να το διενεργήσει. Όπως ήταν επόμενο, ο τότε κυβερνήτης αρνήθηκε. Η προπαρασκευή μπήκε στο αποφασιστικό στάδιο. Ο Κυπριακός Ελληνισμός ενώθηκε, άσχετα με πολιτικές απόψεις. Ο Κύβος ρίφθη. Εκκλησία, δεξιοί, αριστεροί έδωσαν το παρόν τους. Το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για τις 15 μέχρι 22 Ιανουαρίου 1950. Τίτλος των δελτίων προς υπογραφή ήταν «Αξιούμεν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». «Ήταν ανάγκη», έγραφε το περιοδικό της Εθναρχίας στο τεύχος Ιανουαρίου, «ο συνεχιζόμενος ενωτικός αγών των Κυπρίων, να σημειώσει πρόοδο δια νέας εκδηλώσης. Επροτιμήθη εκδήλωσης νόμιμος και δημοκρατική και τελείως εντός του διεθνούς πνεύματος της εποχής μας». Ούτω η Εθναρχία Κύπρου απεφάσισε την διενέργεια δημοψηφίσματος καθ' όλην την νήσων προς πανηγυρική εκδήλωση της θελήσεως του κυπριακού λαού δια την Ένωση. Η Εθναρχία Κύπρου προεκήρυξε το δημοψήφισμα δια την 15η Ιανουαρίου 50, ανέλαβε δε η ιδία τη διενέργειά του. εκτός αν η κυπριακή κυβέρνηση προς την οποία ανεστάλει σχετική αξίωση προκηρύξει συμφώνως προς τον χάρτη του ΟΗΕ κατοχυρούντα την αρχή της αυτοδιαθέσεως δημοψήφισμα πρώτης ανωτέρω ημερομηνίας. Αν οι Άγγλοι αμφισβητήσουν την εκκνησιότητα του δημοψηφίσματος, τότε διένα και πλέον λόγων θα έχουν υποχρέωση να διενεργήσουν οι ίδιοι δημοψήφισμα, γραφόταν στο σχετικό άρθρο. Έφθες. Η στιγμή που ο διεκδικητικός αντίλαλος της αόρατης σάλπιγγας των αιώνων θα σήμαινε το Αιγυπτήρι και μεγάλη προσδοκία ο προαιώνιος πόθος θα μετουσιωνόταν σε συγκλονιστική ιστορική έκφραση. Οι καμπάνες του όρθρου για τη λειτουργία της Κυριακής της 15ης Ιανουαρίου 1950 σήμαναν τον συναγερμό. Ο λαός ξεχύθηκε κατά κύματα στους δρόμους. Γαλάζιο πέλαγος οι σημαίες στις πόλεις και στα χωριά. Οι κοδωνοκρουσίες, ως αν χαλκίνος σαλπίγκων είχε πολεμιστήρι, βροντολαλούσαν τα ελευθέρια. Στα μπαλκόνια είχαν υψωθεί οι ιερές ελληνικές παντιέρες. Τα συνθήματα «Ζήτω η Ένωση, ζήτω η Ελλάς» ήταν αψίδες με δάφνες και μυρσίνη και η ατμόσφαιρα ήταν πυρπολημένη από συγκίνηση ασυγκράτητη, δέος ιερό. Διάχυτη ήταν η έξαρση του ενωτικού ιδεώδους που έκανε τα μάτια να χτινοβολούν, τα μέτωπα να λάμπουν, τις καρδιές να πάλουν. Όλοι πίστευαν πως εκείνη η μέρα θα ήταν η αφετηρία για την αποφασιστικότερη φάση της ενωτικής διαδρομής. Στη Λευκωσία της λειτουργίας προέστη ο γυραιός και από 24 Δεκεμβρίου 1947 αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος. Ο επαναστάτης της εξέγερσης των Οκτωβριανών του 1931, ο εξόριστος από την Κύπρο, ο μαχητής στους ελληνικούς πολέμους. Ο αρχιεπίσκοπος ανέπεψε την δέηση. «Έτι δεόμεθα, υπερενισχύσεως και ευωδόσεως του ιερού εθνικού ημονέργου και υπέρ του φωτίσε πάντας ημάς εις το εκπληρώσε τούτο πιστός και εποφελία της φιλτάτης ημών πατρίδος. Δέσποτα Κύριε, οτα σύμπαντα της σύ δυνάμη κρατών και τη πανσθενή σου βουλή κυβερνών, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο ευμενός αεί επί του ευσεβές ημών έθνος εφορών και την προστασία σου αυτό επιβραβεύω, επίβλεψον ήλεος και επί των ιερών εθνικών αγώνα της δούλης Κύπρου προστάτευσον, ευόδωσον, κατεύθυνον ως αγαθόν το σήμερον διενεργούμενο δημοψήφισμα και ως καρπόν αυτού τη μαλφή και ανεκτήμητον δόρισε ημίν την πολυπόθητον ένωση μετά της φιλτάτης ημών πατρίδος της αιωνίας και αθανάτου Ελλάδος ή να ελεύθεροι των βίων διάγοντες υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όταν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος προχώρησε στο μέσο του ναού του Αγίου Ιωάννου, όπου βρίσκονταν στις θέσεις τους οι έφοροι του δημοψηφίσματος. Υπήρχαν δύο έγγραφα. Στο ένα αναφερόταν «Δημοψήφισμα 15 με 20 Ιανουαρίου 1950, αξιούμεν ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». Στο άλλο αναφερόταν δημοψήφισμα 15 με 22 Ιανουαρίου 1950 ενιστάμεθα εις την Ένωση με την Ελλάδα. Ο Μακάριος ο δεύτερος έκανε 3 φορές το σταυρό του, ύψωσε τα χέρια συγκινημένος και ψιθύρισε «Η δύναμη σου Κύριε και να είναι η ώρα η καλή» και υπέγραψε τα 4 αντίγραφα του δημοψηφίσματος για την Ένωση. Αμέσως μετά στάθηκε σε προσοχή και έψαλε τον εθνικό μας ύμνο με τη συνοδεία της συγκινημένης λαοθάλασσας που δάκρυζε και ακολουθούσε τον ποιμενάρχη. Ύστερα ακολούθησε το ιερατείο και ο λαός. Ο ιερέως πολιτευτής Ιωάννης Κυριακίδης, υπογράφοντας το έγγραφο στη φανερωμένη ψιθύρισε «Θεέ μου, ας μη κλείσω τα μάτια μου πριν είδω την Κύπρον ελευθέραν». Άλλοι γονάτιζαν, έκαναν το σταυρό τους και ύστερα υπέγραφα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Εζεκίας Παπαϊωάννου, που βρισκόταν στη Γαλλία για θεραπεία, γύρισε στο νησί του απόγευμα. Πήγε από το αεροδρόμιο κατευθείαν στον Τρυπιώτη, όπου ψήφισε την Ένωση. Στις 19 Ιανουαρίου 1950 δήλωνε: «Το δημοψήφισμα αποτελεί πανηγυρική διαδήλωση της θέλησης του λαού να ζήσει ελεύθερος. Η ψηφοφορία ήταν μια ολοήμερη μυσταγωγία». Θαλάμος του λόγου, συνεχίζω την ιστορική ιχνηλασία. Μια ιστορική διαδρομή στη δεκαετία του 50, αναφέρομαι στο δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου και η όλη αναφορά διανθίζεται με τραγούδια του αημνήστου Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου. Από την ψηφοφορία απέσχαν δημόσιοι υπάλληλοι που απειλήθηκαν από τους Άγγλους. Την Ένωση ψήφισαν και αρκετοί Τούρκοι, Αρμένοι, Μαρονίτες, αλλά και δάσκαλοι που αγνόησαν τις απειλές του κυβερνήτη και μέλη χωρητικών αρχών. Ένας Τούρκος από τη Φώτα, κατά τις δημοσιογραφικές μαρτυρίες, περπάτησε 4 μίλια στο χιόνι για να πάει να ψηφίσει στον Καραβά. Ένας άλλος στον Άγιο Μέμνονα, όταν ρωτήθηκε γιατί ψηφίζει Ένωση αφού δεν ήταν υποχρεωμένος, απάντησε: «Ψηφίζω Ένωση γιατί αν οι Εγγλέζοι δεν φύγουν, προκοπή αυτός ο τόπος δεν θα δει». Ένας Τούρκος δήλωσε στον Καραβά: Πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε εμείς οι Τούρκοι ενάντια στη θέληση των αδερφών μας Ελλήνων που είναι πιο πολλοί από εμάς? Ο Σουλεϊμάν Βάλλο που ψήφισε στην Αγία Νάπα είπε: «Ήρθα να ψηφίσω με όλη μου την καρδιά την ένωση με την Ελλάδα και θα φέρω ακόμα και τη μάνα μου και τη γυναίκα μου να ψηφίσουν. Αν επιτρεφόταν θα έφερνα και τα παιδιά μου, αλλά είναι ανήλικα». Σημειώνεται ότι εφαρμόστηκαν μέτρα τρομοκρατίας με αστυνομικούς που κατάγραφαν τα στοιχεία πολιτών και ιδιαίτερα δημοσίων υπαλλήλων, αλλά τα μέτρα της απειλής περιφρονήθηκαν από τον λαό. Χαρακτηριστικά τα ρεπορτάζ που κάλυπταν το ιστορικό γεγονός, ιδού αποσπάσματα. Εφημερίδα Έθνος Λευκωσία. Η ημέρα του δημοψηφίσματος υπήρξε ημέρα εθνικής πανηγύρεως. Κυρίνια. Η σημερινή ημέρα υπήρξε δια την πόλη και την επαρχία το όντι ιερά, τόσον εις Λάπιθον και Καραβάν και εις όλα τα χωρία της επαρχίας μας, το δημοψήφισμα διεξήχθη εις ατμόσφαιρα ακράτου ενθουσιασμού. Αμόχωστος. Εις την πόλη επικρατεί μέγας ενθουσιασμός. Τα σωματεία, ελέσχια και τα καταστήματα εκοσμούντο δι' ελληνικών χρωμάτων. Λάρναξ. Επιτέλους εξημέρωσεν η ιστορική ημέρα, την οποία με τόση συγκίνηση ανέμενε ο λαός. Λεμεσός. Ρήγη συγκινήσεως διεκατήχων ολόκληρων των ελληνικών λαών της πόλεως και επαρχίας. Πάφος. Με πρωτοφανή ενθουσιασμό κατήλθε χθες ο λαός εις τον ειρηνικόν αγώνα. Χαρακτηριστικό και το ρεπορτάζ της εφημερίδας του ΑΚΕΛ «Δημοκράτης» της 17ης Ιανουαρίου. Έγραφε η εφημερίδα: «Με πρωτοφανή πατριωτικό ενθουσιασμό και κάτω από συνεχείς πανηγυρικές κοδωνοκρουσίες, ο ελληνικός κυπριακός λαός διαδήλωσε προχτές, πρώτη μέρα του ενωτικού μας δημοψηφίσματος, τη σταθερή και αμετάκλητη αποφασή του να αγωνιστεί αδιάλλαχτα για να αποκτήσει την εθνική του λευτεριά, να απαλλαγεί από τα απικιακά δεσμά και να ενωθεί με την μητέρα Ελλάδα». Ύμνη για το ενωτικό ιδεώδες και την εθνική δύναμη των Ελλήνων Κυπρίων ήταν τα ρεπορτάζ και τα άρθρα των ελλαδικών εφημερίδων. Έγραφαν τα νέα των Αθηνών. Δεξιοί, αριστεροί, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, όλοι οι Κύπροι, αγκαλιασμένοι κάτω από τον κοινόν πόθον των, ζουν με όλην τον την ψυχήν αυτές τις μεγάλες ώρες, αυτό το μέγα γεγονός του δημοψηφίσματος. Το Εμπρός Αθηνών έγραφε: «Το δημοψήφισμα αντί απλής ψηφοφορίας έγινε μία αγία και απείρως συγκινητική πράξη ανθρωπίνου μεγαλείου». Το Έθνος Αθηνών: «Το δημοψήφισμα υπήρξε μία πολιτική πράξη η οποία δεν είναι δυνατόν να μην έχει συνεπίες θετικάς». Η Καθημερινή Αθηνών: «Οι διαπιστώσεις αυτές, ιδίως του βρετανικού τύπου, αποτελούν αξιόλογον ηθικήν ενίσχυση της ιστορικής εκδηλώσεως, διότι ανατρέπουν αυτομάτως τις αμφιβολίες, τας οποίας εξεδήλωσαν μέχρι πρότινος παράγοντες της αγγλικής πολιτικής, όσον αφορά την καθολικότητα της εθνικής διεκδικήσεως του κυπριακού λαού». Η Ακρόπολης Αθηνών: «Η Κύπρος έδωσε εις τους κυριάρχους της και τον κόσμο ολόκληρο μάθημα υψηλής ηθικής συναισθήσεως και πολιτισμού». Η Εστία Αθηνών: «Υπάρχουν ακόμη στον κόσμο δυνάμεις ηθικής ανυπέρβλητη, επιβάλλουσε τας εξελίξεις των μεγάλων ζητημάτων, όσων και αν αντίθετοι δυνάμεις προσπαθούν να τας ματαιώσουν». Πέραν όμως των Ελλήνων, τη δέουσα σημασία έδωσαν και οι ξένοι. Το δημοψήφισμα παρακολουθούσαν οι ανταποκριτές Γκερμπλιάν του Ρέουτερ, Μπόντγνερ του Associated, Κόνια του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Μάρκ Μαρσό της Μοντ, ανταποκριτές στο Times, της Daily Telegraph και άλλων. Μετέδιδε το Ρέουτερ: «Το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για να παράσχει τη σταθερή απόδειξη της επιθυμίας των Κυπρίων να ενωθούν με την Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, στην κατακλείδα της ιστορικής αυτής διαδρομής παίρνω το απόσπασμα από το προαναφερθένο βιβλίο «Η Εθνική Εξόρμηση». Η Εθναρχία κοινοποίησε επίσημα την Αγγλική Κυβέρνηση, στην Αγγλική Κυβέρνηση, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με επιστολή του Αρχιεπισκόπου, στην οποία ο Εθνάρχης υπογράμμιζε ότι «η εκδηλωθήσα θέληση του λαού αποδεικνύει την έλλειψη παντός λαϊκού ερίσματος και ουσιαστικής βάσεως της παρούσης διακυβερνήσεως και ήγηρε θέμα αυτοδιάθεσης». Ο Μακάριος επέκρινε στην επιστολή της 4ης Φεβρουαρίου 1950 την προσπάθεια επηρεασμών των ψηφοφόρων από όργανα της Αγγλοκρατίας. Η Βρετανική άρνηση συνεχιζόταν βέβαια. Και τότε σχηματίστηκε η πρεσβεία με αποστολή την επίδοση των τόμων του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, στην Αγγλία και στα Ηνωμένα Έθνη. Πρόεδρος της πρεσβείας, ο Μητροπολίτης Κυρινίας Κυπριανός, που ηγήθηκε της όλης εθνικής προσπάθειας, που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με επική εθνική εξόρμηση. Εξόρμηση που άρχισε με την αποθέωση της πρεσβείας στην Αθήνα και συνεχίστηκε με το μεγάλο ταξίδι στη Βρετανία και στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με συνομιλίες, επαφές, συνεντεύξεις, διακηρύξεις. Ήταν η πρώτη οργανωμένη αποστολή στο εξωτερικό. Αποστολή που πέτυχε, γιατί είχε αμετακίνητο και διαυγή στόχο, όπως το διακήρυξε ο Κυπριανός σε μια συνέντευξή του, απαντώντας στην ερώτηση αν αντιλαμβάνονταν οι Κύπροι πως είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οικονομικά προβλήματα σε περίπτωση ένωσης με την Ελλάδα. «Όλοι οι θησαυροί του κόσμου», είπε ο Μητροπολίτης, «δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν την εθνική θέληση των Κυπρίων». Η διακήρυξη του Δεσπότη απέδιδε την ουσία και την αξίωση της ιστορικής θέλησης και της εθνικής συνείδησης και το μήνυμα του αγώνα που ακολούθησε το 1955.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.